So treat yourself to that something special.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 30 mitirband hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogganna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dadkana dhegeysanayo dhammaantiin baa meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah, bisha Abriilna waa 7 sanadkuna waa 2015. idaacaddana Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
kubadda habeen la ciyaaraya intaan qalqi imaanaysa, balse waxaan ogaaday dadkii inay isboorti jecel yihiin in badan meel lagu dheelayo ka maqan tahay.
kaasina wuxuu ahaa Yaasin Axmed Maxamuud oo ka mid ah cayaartooyii kubadda kolayga oo ka waramaya ciyaaraha xilliga habeenkii ee magaalada Muqdisho iyo dadka u soo daawasho tago. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ciyaaro ay Soomaalida gobollada waqooyiga Maraykanka ay ku lahaayeen Ohio oo soo gabagaboobay.
Pakistan oo iyadu ku doodaysa doorkii ay ku yeelan lahayd dagaalka wadamada gacanka oo haatan dood xoog leh ay ka socoto wadankaasi Yemen qaybtii dagaalkaasi ku lahaan lahaayeen baarlamaanka dalkaasi.
aqalka cad oo dadaal ugu jira sidii dadka ugu qancin lahaa heshiis ay la galeen Iran, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
dagaalo ba'an ayaa koonfurta Yemen waxay ku dhex mareen ciidamada daacad u ah madaxweynaha dalkaasi Yemen iyo kuwa fallaagada xuutiyiinta ah, iyadoo laanqeerta casna ay soo wajaheen dib u dhacyo in ay geeyaan meelaha gargaarka sida aadka ah looga baahan yahay. maleeshiyaadka xuutiyiinta ah ayaa waxa ay isku dayeen in ay iyagu ku fara adeegaan goobaha ay ka haystaan magaalada Cadan iyo galbeedkaba. dad goobjoog ah ayaa waxay ku waramayaan in maraakiib ajnabiga ay duqeeyeen gudaha iyo hareeraha Cadan, iyadoo isbahaysiga sacuudigana uu duqeeyey saldhig cirka ah oo ku yaalla waqooyiga magaaladaasi, taasoo ku qasabtay maleeshiyaadka xuutiyiinta ah inay goobtaasi ka carareen. warar ka soo baxay qeybo caafimaad waxa ay sheegeen in in ka badan 50 qof lagu dilay magaalada Cadan saacadii lasoo dhaafay. duuradaha isbahaysiga ayaa waxaa kaloo ay duqeeyeen magaalada Sanca, iyagoo garaacay xarumo iyo fariisimo militari oo isticmaalayeen fallaagada. shaqaalaha gargaarka ayaa waxay ka digayaan in dalkaasi Yemen ay ka jirto xaalad xun ee aadminimo, iyadoo in ka badan 500 oo qof ay ku dhinteen dagaalka oo hadda sii xoogeysanaya.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ku baaqay in lasoo daadgureeyo 18,000 oo qaxooti falastiiniyiin ah oo ku dhex niban xero ay hareereysay kooxda Daacish, taasoo ku dhow magaalada Dimashq. mid ka mid a saraakiisha qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay xaaladaha ka jira xerada qaxootiga ee Yarmouk kuwa dhaafsiisan aadanimada. madaxa hay-adda gargaarka iyo shaqada Pierre Karahampa ayaa u sheegay kulan degdega oo goluhu u lahaa Isniintii shalay ahayd in qaxootiga xeradaasi ay badi ka walaacsan yihiin noloshooda. isagoo ka hadlayay video lasoo xiriiriyey isagoo ku sugan dalka Urdun, ayuu Karahampa ugu baaqay dhammaanba dalalka xubnaha ka ah ay qalqaaliyaan Siriya in ay ka fakarto in si haboon loo abaabulo soo daadguraynta ammaanka ee cid kasta oo doonaysa inay markaasi ay isaga tagto xeradaasi. safiirka Falastiiniinta Riyad Mansuur ayaa ka codsaday qaybaha ku dagaalamaya gudaha Siriya inaanay dadka rayidka ee reer Falastiin aanay kusoo jiidin dagaalkooda sokeeya.
madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa waxa uu sheegay shalay Isniin ahayd inuu diyaar u yahay inuu ka qabto afti ku saabsan haddii awood siyaasadeed oo dheeriya la siinayo gobollada dalkaasi Ukraine dalkaasi, laakiin uu intaasu ku daray inuu hubo in shacabka Ukraine ay u codayn doonaan dal mida. kooxaha gunugoostada ah ee taageerada ka haysta Ruushiya ayaa bishii May ee lasoo dhaafay waxay afti ka sameeyeen qaybo ka mid ah gobollada bariga ku yaala ee Donetsk iyo Luhansk oo ay ku dhawaaqeen inay ka madax bannaan yihiin Ukraine, laakiin dowladda Ukraine aanay aqoonsan natiijadii aftidaasi. Dhinaca kale, afhayeenka militariga ee Ukraine Lysenko ayaa waxa uu sheegay Isniintii shalay in lix askari ay dhinteen, laba kalena ay ku dhaawacmeen dagaal ka dhacay bariga Ukraine.
Qareennada dacwada oogaya iyo kuwa difaacaya ayaa soo gudbinaya doodoodii ugu dambeysay ee xiritaanka dacwada ku aadan eedeysanaha loo haysto qaraxyadii orodkii Boston, Sokhar Tsarnaev. Ujeedka dooda ayaa ah haddii lagu qaadayo doorkii uu ku lahaa weerarkii Abriil 13-keedii sanadkii 2013-ka oo ay ku dhinteen 3 qof, iyo sidoo kale dacwada kale ee loo haysto oo ah dhimashada askari booliis ah oo la dilay 3 maalmood kadib. Haddii guddiga xeerbeegtida ay ku helaan dembiyadaasi, Tsarnaev waxa kadib markaasi ay dhageysan doonaan markaatiyaasha si ay go'aan uga gaaraan ciqaabta uu mudan doono. Qareennada difaacaya Tsarnaev ayaa ku doodaya in Tsarnaev uu ahaa mid ujeeddo la'aan ah, arday dhiganaya college oo uu duufsaday walaalkiis oo xag jir ahaa Tamberlan, oo ay booliisku dileen kadib markii 4 cisho kadib qarax xii markaasi ay geysteen ay rasaas isweydaarsadeen booliiska.
Amniga magaalada Muqdisho oo soo hagaagaya ayaa waxa uu suurtageliyay in qaybaha kala duwan ee ciyaaraha ay naadiga ugu caansan Soomaaliya ay ku tartamaan, gaar ahaan ciyaarta kubadda kolayga. Naadiyadaasi oo haatan dadaal xoogla ka muujinaya ciyaarahaasi, wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane ayaa Muqdisho goor dhow gaaray warbixintan uuna nooga soo diray.
Taageerayaal fara badan oo ka kala yimaada degmooyinka gobolka Banaadir ayaa habeen walba waxay u daawasho tagaan garoonka kubadda kolayga ee Aadan Xaaji Yabrow Weesh. Sanado badan oo dadka Muqdisho ay ku dhex jireen mugdi, rajo xumo iyo mustaqbal la'aan, waxaa muuqanaya yididiilo nabadeed, sida uu sheegayo Cabdullaahi Nuur Maxamed, madaxa xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed.
Tartankan waxaa nagu dhiirageliyay kadib markii baahida aan u qabno ciyaartoyda inay habeen ciyaaraan aan aragnay, noona saamaxday horukaca ka muuqda amniga magaalada ayaanu nagu dhiirigelisay inaan tartankan qabanno xilli habeen ah. Tartankan wuxuu ku socdaa heer gabagaba ah, caawana waxaa ciyaaraya labada kooxood ee kala ah Horseed iyo Heegan, oo labada kooxood ka kala socdaan xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka booliiskaba. Labadaas kooxood ayaa caawa ciyaarta wada ciyaaraya. Ciyaarahanna gabagabadooda waxay ku beegan yihiin haddii Allaha subxaana wa tacaala uu naga aqbalo dhammaadka bishan ama 24-ka bishan.
Muuqaalka aad daawanaysaan waa tartan u dhexeeya naadiyada Horseed iyo Heegan oo u kala ciyaara ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa booliiska. Laakiin Yaasiin Axmed Maxamuud, oo ka mid ah ciyaartoyda naadiga Heegan, maba uusan aaminsanayn in taageerayaal fara badan ay daawadaan ciyaarta kubadda kolayga xilliyada habeenkii.
Maba isdhihin kubadda habeen la ciyaaraya intaan qalqi imaaneysa, balse waxaan ogaaday dadkii inay isboorti jecel yihiin, in badan meel lagu dheelayo ay ka maqan tahay. Maantana aad u jeeda taageerayaasha saan u buux dhaafiyay garoonka u soo daawasho tagay inayn annagana daawadaan ciyaartaan dheelayn.
Qaali Cabdullaahi waxa ay taageertaa mid ka mid ah labada naadi ee ciyaaraya, waxa ay sheegtay in ciyaarta ay ka hesho farxad dheeri ah, waxaana ay soo bandhigtay dareenkeeda.
Kooxda Horseed waxaan ku taageerayaa banuun fiican, qaab dhismeed fiican, tixgelin fiican, maasha allah, iyo banuuniga soo bandhigay soo inta lagu soo koobi karin. Inteeda kalena nabadgelyada xamar waa mid maasha allah biri ka dambeeso sii saa'ideyso. Waxaan rajaynaa midaa mid ka fiican inaan gaarno bashbashii barwaaqo iyo qeyr iyo kulantin dambocisana kugaana kuu dhameysan cimirkan inta karin.
Haddaba ciyaaruhu maxay uga dhigan yihiin dadka Muqdisho iyo guud ahaan dalka?
Ciyaaruhu waxay ka mid yihiin nabadgelyada dalka, habeen haddii la dheerana waxay dana ka sii mid yihiin bulsho soo jiidasho. Dadkan madiina ka yimideen oo maa ogtaa ku taal, waxay ka yimideen yaqshiid, waxay ka yimideen daynile, waxay ka yimideen dhakeelley, waxay ka yimideen madiino. Soomaalidu yani ciyaarta wanaageeda iyo sharafkeeda oo aan habeenka la soo jiidasho hadaa maan maalintii la huufiyo ciyaarta ay sidalo tahay ayay soo aadeen, waxayna diyaar u yihiin in kooxdii wanaagsanaata ee nadiif ku badisa ee dagaal aran gelin ee badisa ay taageeraan. Marka waxaad ogaanaysaa in dalka ay ka dhamaadeen shiyaadiintii wax weeraraysa oo aheeday lama dheeli karo, lama cayaari karo, isboorti lama dheeli karo, habeen lama dheeli karo. Waxaan rumaynay in dalkeenu nabad yahay, nadiif yahay, taasoo ah in ummadda Soomaaliyeed ay maanta shucalad iftiin oo maaragtay nabadeed u dhashay. Markaatu waxaa ka tihiin habeen la dheelayo, ugulna waa galabtii la dheel u jiray hoobiyaasoo dhaa waxaa abugtaa. Marka hadda nadiif aanahay dalku waa nadiif, mashaakil male, dhibaatoo dhanna waxaa keeni jiray nimankan shaqaal ku shaqeeyo balaayda.
Dhowr sano ka hor, Muqdisho kama jirin rajo iyo farxadda ka muuqata. Dadku waxa ay daawanayaan ciyaarta kubadda kolayga oo Soomaali badan ay aad u xiiseeyaan.
Dhinaca kaleto, magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa waxaa lagu qabtay ciyaarihii toddobaadka Soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen ciyaartooy ka kala socotay gobollada Mareykanka iyo Kanada qaarkood. Ciyaaraasi ayaa waxaa dadka si weyn ay u camiraan magaalada hadba ay ka socdaan ama lagu qabto. Wariyana Maxamuud Mascade oo ciyaaraha noo qaabilsan ayaa ciyaaraasi joogay, waxaana uu soo gaaray xarunta v o eda ee Washington. Zahre Ciidla Nuur ayuuna uga waramay kulankaasi iyo saameyntii magaalada.
Ee Zahray, horta maqaayad haddii aad damacdo inaad cunto ka doonato, taas waad isku loobaysaa, malaha kuwa cadaanka iyo dadkan Maraykanka unbaad raadsan mooyaane. Ee maqaayadaha Soomaalidu afar beri baan joogay, afartaa beri way ugu adkayd haddaanan dadka kaga hormarin inaan cunto helo.
Halka waxaan ka garan karaa inay maqaayado badan oo Soomaalihii jiraan,
maqaayadu way badan yihiin, dukaamay leeyihiin. Magaalada Columbus waxaa la oran karaa Soomaalida labaad ee ugu badan dalka Maraykanka marka Minnesota laga yimaado ayaa ku dhaqan. Laakiin toddobaadka Soomaalida ee tiro taal la eg ayaa meel kasta ka timaado oo dadkii waa la buuxdhaafiyaa. Dhanac ka ciyaaraha oo kale haddii aan fiirino, magaaladiina Washington koox baa ka socotay oo aan dabcan jeclahay inaan xuso. Kooxdaasi wiil waxaa u dheelayay waddanka Beiru kasoo jeeda oo nin xooggan oo afka hore ka ciyaaray. Ninkaasi si kasta inta la yeelay oo koox kasta oo Soomaaliya uu la ciyaaray mid aanu 3-2 ka dhalin, maana jirin qaarna 5 ka dhaliyayba. Marka wuxuu ahaa ninka ugu shacbiyadda badan oo dadka ugu badan ay taageerayeen, haddana ninku Soomaali ma ahayn. Waxaa kaaga sii daran ciyaarihii semifinalka ayay kooxda Washington ay soo gaartay, isaga keligiibaa dadku daawanayeen. Waxaana la sheegay ilaa iyo 20 gool inuu dhaliyay muddadii uu ciyaaray, oo horyaalka Ingiriiska ay ku qaadato 7 in la dhaliyo. Marka taasi mid bay ahayd. Gobolka Ohio oo kale 4 kooxood baa u ciyaaraysay, middoodna finalka ma imaanin. Gobolka aan ka imid Minnesotana ilaa iyo 3 kooxood ayaa ciyaaraha semifinalka timid, labana kama dambeysta ay isugu timid. Dhalinyaro yar oo Kanada ka timid oo 13 jir ah koobkii ayaga qaatay. Wiilasha yar yar marka aad fiiriso way ka ciyaar wanaagsanayn xataa kuwa waaweyn, yacni sida anshaxale ee banooniga u ciyaarayeen isugu dhiibanayn, inkastoo mararka qaar ay dagaal iyo waxyaaba sameyn. Laakiin marka aad fiiriso garoonka marka lagu jiro siday banooniga u ciyaarayaan, waxay ahayd inama la oran karo mustaqbal wanaagsan ayay leeyihiin.
Maxamuudow, waxaad moodaa adigu maadaamaad wariyihii dhinaca ciyaaraha noo qaabilsanaatayna dhinaca ciyaaraha aad iyo aad iigu jiidanayso, anigana waxa igu haya ciyaarihii lasoo bandhigay, dhaqankii, hidaha, heesihii, fanaaniintii timi, ganacsigu siduu u kala socday. Waxaa ii sawirmaysa
habeen waxaa jirta dadka meesha jooga oo dhan ay sugaan habeenka xaflad baa la dhiga, waa habeenka jimcaha ah. Habeenka marka ciyaartooydii hore dadkii caadiga ahaa khudbado abaalmarino ayaa meesha lagu bixiya. Waxaa jira nin la yidhaahdo Matan oo ka yimaada gobolka Atlanta. Ninkaasi waa dadka la yidhaahdo majaajilisayaasha, cidina lacag kuma siiso, laakiin haddana nin kasta oo majaajila sameeya wuu kaga wanaagsan yahay marka uu goobta soo istaago. Inta ka horeysa dadku meesha sooma fariistaan, laakiin kolka la yidhaahdo Matan baa soo istaagaya, cid nuuxsanaysa, cid hadlaysa ma jirto. Weliba ay kaftanadiisu waxay khatar ku yihiin oo aada looga helaa dadka meesha jooga kuwa uu yaqaano, mid walbaa sheeka ku dhisaa. Markaasuu leeda hebel hebel, ninay qaraabo yihiin, baabari isagu baadiyaha ka yimid oo sidaa sidaa iyo sidaa yeelay. Marka ninkaas baa run ahaantii aniga wuxuu ahaa aad buu ii soo jiitay, oo hadde sheekooyinkuna kuwa cusbadan de weligaa maqal oo haddana taxan oo midba midda ka dambaysa ay kasii darantahay. Hadduu 30 daqiiqo hadlayo ma ahan inuu 5 daqiiqo hadlayo kale. Marka habeenkaas oo kale wax uu ka xiiso badan yahayba koobka oo dhan.
dhinaca kale markaad eegto hablihii oo hidiyo dhaqankii xidhan ima yimaadaan in nabad iyo go-iyo cadaal loo soo xidhay bal iga waran
ciyaaro waxaa lasoo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka oo kale oo bin matalan nuuc kasta loo ciyaaraya haddii ay noqon lahayd dhaantadii haddii noqon lahayd kuwii kale marka wiilasha iyo gabdhihii markaad aragto weliba yaryar oo jaamacada halkan ka baxay oo qaarkood baa af soomaaliga haddaad kula hadlo aanay garanaynin laakiin mararka qaar waxaan is irahdaa tolow hidaha iyo dhaqanka ee ciyaarahoodu soomaalida ma lafahaya dhuuxay kaga jiraan haddaad aragto wiilasha iyo gabdhaha yar sahray sida jaanta isula helayaan oo isula boodayaan adiga ashqaraaraya si kasta oo ay noqotaba kama daalayaan indhuhu ee weliba dharkay xiran yihiin siduu u kala duwan yahay mararka qaar waxaad is leedahay matiyaatarkii soomaaliyaad joogtaa siday u ciyaarayaan markaa fiiriso marka soomaalinimadu aada bay ugu weyneyd waxaa kaloo xusid mudan in odayaasha ee kubadda cagta ee soomaaliyeed raggii ahaa ee meesha joogay kuwii kubadda kolaygu ay marka ay hadlayaan ay dadkii intay dib u celiyaan ay berisamaad iyo maalmihii wanaagsanaa isjacaylkii iyo soo dhowaanshihii ee halkaasi aad ka dareemayso waxaan kaloo aada uga helay ragga isboortiga iyo gabdha iskugu jira weliba gabdhihii basketballka leeli jiro badan baa joogay markaad aragto waxay kuleeyihin innagu innagaa isku qabiila oo markaasi gobolku doono ha ka yimaado dadka kale waxaad moodaa inay iska xigaan waayo qarankan iyo ummaddan baan hortooda kusoo difaacnay bay kuleeyihiin dalka haddii nin qore kusoo difaacay inagu qaranka kubad baan kusoo difaacnay kuleeyihin
ugu dambeyntii maxamuud dadka soomaalida waxaa lagu yaqaanaa inay isa soo dhoweeyaan oo ismarti geliyaan maadaama dadka tirada badan lihi magaalada ay columbus marka ay marti u yihiin dadku ma tagaa guryihii oo mala soo dhoweeyaa ma loo fidiya cawdii iyo hadhow halka cuntada ma lagu soo wada cunaa mise dadku badanaa hotel bay iska tagaan maadaama dad muddooyin badan wadankan jooga yihiin oo
way kala duwan tahayo dadna qaraabadooda iyo asxaab bay kusoo degaan oo meeshidaa bay u yimaadaan dadka qaar hoteelay degaan laakiin waxaad arkaysaa dhallinyaro badan oo magaalada columbus degan oo wiilal iyo gabdho iskugu jira oo xil iska saaraya dadkan u yimi ee gobolada kale ka yimid inay sooraan ooy marti sooraan way soo dhoweeyaan way meelaha geeyaan oy baabuur u keenaan oy cuntada mararka maqaayadaha ka bixiyaan oo aad dareemayso marka bin matalin xidigihii ciyaartooydii hore oo kale markay meesha imaanayaan oo kale waxaa loo soo dhoweeyaa si ka duwan sidii hore si dadka caadiga marbaan meesha dad la kaftamay waxaan kulahaa raggan waxaan dareemaya in qiimo gaara loo sameynayo waa miday mudan yihiin michael jordanka maraykanka iyo marka laga hadlayo baabuur madmadow bay ku socdaan hadda cidee lama hadasho nimankan ciyaartooyda ee soomaaliya haddaanu dalku burburi lahayn dee dadkan hadda ay la joogeen bamba aanay barteen
kaasina wuxuu ahaa wariyaheena minneapolis maxamuud mascade oo soo gaaray xarunta v o a ee washington waxa uu u waramayay zaare cidla nuur
aroor wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington baarlamaanka dalka baakistan ayaa kulan gaar ah oo uu furmay isniintii shalay waxa uga xaajooday codsiga ka yimid dalka sacuudi carabiya ee ah in dalka baakistan uu ku soo biiro isbahaysiga militari ee sacuudiga horseedka uu ka yahay ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka xuutiyiinta ee yeman taageeradana ka haysta dalka iiraan ayaas guul ayaa warbixinta nooga soo diray islaamabad ibraahim xasan daanduray ayaa soo koobaya
ra-iisul wasaaraha nawaas shariif ayaa qabtay kulanka iyadoo ay soo badanayso mucaaradada ka imaanaysa siyaasiinta mucaaradka iyo kooxaha bulshada rayidka ah ee ay ku diiday yihiin in dalka baakistan uu faraha la galo dagaalka isbahaysiga sacuudiga horseedka ka yahay ee ka dhanka ah xuutiyiinta dalkaasi yemen doodii furitaanka ayaa wasiirka difaaca khawaaja asif uusan sheegin in dowladda baakistaan ay go-aan ka qaadatay codsiga sacuudiga iyo doorka baakistaan wax uu noqon doono laakiin waxa uu ku celiyey in hogaamiyaasha sacuudiga loo ballan qaaday in dalka baakistaan uu xurmayn doono ballantiisii ahayd inuu daafuco hanjabaad iyo khatar kasta oo ka dhana sacuudiga hogaamiyaasha sacuudiga oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa markaasi waxa ay ka mahad celiyeen taageerada hagar la-aanta ah ee dalka baakistaan uu la garab taagan yahay sacuudiga iyagoo muujiyey rajada ay ka qabaan in baakistaan ay ku soo biiri doonto isbahaysiga iyagoo tabaruci doona diyuurado maraakiib iyo ciidamada lugta inkastoo dowladda baakistaan ay arrinkaasi hadda horgeysay baarlamanka ayaa dowladda sacuudigu waxa ay hore ugu darsatay dalka baakistaan liiska xubnaha isbahaysiga oo muddo haatan laga joogo laba toddobaad duqeymo xagga cirka ah ku haya dalka yemen dadka arrimaha ka faallooda ayaa waxa ay baqdin ka qabaan in faragelin militari oo ka timaada dalka Pakistan laga yaabo inay buqnaha ka guuso xiriirka u dhexeeya dalka ay dariska yihiin Pakistan ee Iran ayna sii huruso xiisadda u dhexeysa Sunniga iyo Shiicada. Asif waxa uu sheegay in dalka Pakistan uu muddaba kala xiriirayo Turkiga iyo dalal kaleeto oo muslim ah baadi goobka siyaabo xal nabadeed loogu heli karo colaadda faraha ka sii baxaysa ee dalka Yemen.
In response, the Saudi leadership expressed appreciation for Pakistan's unreserved support to Saudi Arabia's territorial integrity and expressed the hope that Pakistan...
Labada dal ee Pakistan iyo Turkiga ayaa ka walaacsan in falaagada ay afgembiyaan dowladda sharciga ee ka jirta dalka Yemen. Xaaladdu waa mid aad u murugsan oo laga yaabo inay khatar u horseeddo xasiloonida gobolka oo dhan. Asif ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran laga yaabo in toddobaadkan uu booqasho ku yimaado Islaamabad si uu ugala xaajoodo mas-uuliyiinta Pakistan xiisadda uugan. Xildhibaanada mucaaradka ayaa jeediyey khudbado dhaleecayn ah iyagoo ka codsaday dowladda inay ka qayb noqoto dadaalada diblomaasiyadeed halkii ay ka mid noqon lahayd isbahaysiga Sacuudigu wato si loo soo afjaro waxa ay ku tilmaameen dagaalka sokeeye ee Yemen. Hogaamiyaha mucaaradka ee sanadka Pakistan Atzaz Axsan ayaa waxa uu dhaleeciyey waxa uu ku tilmaamay hadalka mugdiga uu ku jiro ee wasiirka difaaca uu kaga hadlayey siyaasadda arrimaha dibadda iyo xaaladda uu dalkaasi wajahayo.
Pakistan and Turkey are concerned at the overthrow of a legitimate government in Yemen.
Haddii dowladdu ay doonayso in ciidamaha ay u dirto Yemen ama Sacuudiga, muxuu noqon doonaa waajibaadka dhabta ah ee ciidamadaasi ay fulin doonaan? Dalka Pakistan ayaa xiriiro qoto dheer ee dhaqaale iyo siyaasadeedba waxa uu la leeyahay dalka Sacuudiga, halkaasoo in ku dhow 2 million oo Pakistaniinihi ay ka shaqaystaan Sacuudiga iyagoo u xawla dalkooda bilyano dollar. Dalka Sacuudiga ayaa wuxuu ballaariyey gargaarkii maaliyadeed ee uu siinayo Pakistan oo dhaqaale xumo ay soo wajahday. Ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif ayaa xiriir soke waxa uu la leeyahay qoyska reer boqor oo magangeliisiyey sanooyin kadib markii dalkaasi uu ka dhacay afgembigii military sanadkii 1999.
Warbixintii wariyaha v o eda ayaa Zguul Ibraahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobayey.
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wali nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan Washington. Maamulka Obama ayaa waxa uu wadaa qorshe ay doonayaan in bulshada ay uga dhaadhiciyaan heshiiskii dhowaantan lala gaaray dalkaasi Iran ee hubka nuklearka ka hor inta aysan xubnaha kongareeska kasoo laaban fasaxa toddobaadka dambe. Xogayaha tumarta ee Mareykanka Ernest Simmons ayaa shalayto waxa uu ka qayb galay warbixinta maalinlaha ah ee aqalka cad isagoo u sheegay wariyaasha in heshiiska uu yahay mid weligii jiraya islamarkaasina soo xiraya dhammaanba waddooyinka ay Iiraan ku gaari lahayd inay hesho hub nukleera. Wariyaha v o a Sintesein ayaa warbixintan nooga diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo koobaysa.
Mahadsaned Ibraahim. Xogayaha aqalka cad ee dhanka warbaahinta George Ernest ayaa ka qayb galayay xogbixinta maalinlaha ee saxaafadda uu siiyo aqalka cad, taasoo uu bixinayay shalay xogayaha tamarta Ernest Moniz oo markaasi isagu door weyna ka soo qaatay wada xaajoodyadii caalamiga ahaa ee lala galay maamulka Dahraan kaasoo ka dhacay dalka Switzerland. Moniz ayaa ammaanay heshiiskaasi hordhaca ah isagoo intaasi raaciyay in heshiiskaasi uu soo xiraayo dhammaanba waddooyinka ay Iiraan ku gaari lahayd in ay soo saarto hub nukliyeer ah, wuxuuna caddeeyey in heshiiskaasi uu yahay mid weligiis jiraya kaasoo galaangal lama taabtaan ah u siinaya kormeerayaasha in ay ku soo hubiyaan xarumaha nukliyeerka ee dalka Iiraan.
But I want to say this is not an agreement for 10 years or 15 years or 20 years. It is a long-term agreement.
Heshiiskani ma aha mid 15 sano, 15 sano ama 20 sano ah. Waa heshiis muddo dheer oo wajiyo dhowr ah leh. Haddii ay Iiraan muddadaasi hesho aaminaad iyo kalsooni lagu qabo oo ah ujeedkooda nabadeed ee nukliyeerka, kadib waxaa loo gudbayaa weji kale oo ah in la khafiifiyo xanibaadda saaran. Markii uu goobta mikrofoonka yaalay uu ku soo laabtay Ernest, waxay wariyaashu weydiiyeen su'aalo aad u kululaa oo ku saabsanaa sababta ay Iiraan iyo Mareykanku laba sheeko oo kala duwan uga bixinayaan heshiis isku mid ah. Ernest ayaa aqbalay in aysan jirin heshiis solan weli oo lala galay Dahraan, taasoo ah waqtiga dhabta ah ee laga qaadayo cunaqabateynta saaran. Iiraan waxay doonaysaa in cunaqabateynta dhaqsiyaba laga qaado kadib marka la gaaro heshiiska kama dambaysta ah. Waqtiga loo qabtay heshiiskaasi ayaa ah dhamaadka bisha Juun, balse Mareykanka ayaa doonaya in cunaqabateynta lagu qaado Iran si tartiib tartiib ah kadib marka ay Iran dhamayso heerarka kala duwan ee heshiiska uu leeyahay sida heshiiska uu u qoran yahay. Sidoo kalena waxaa jira muran furan oo u dhexeeya aqalka cad iyo Kongreeska oo ku saabsan doorka Kongreeska. Ernest ayaa sheegay in madaxweynaha iyo xubnaha kale ee maamulkiisa ay telefoon kula hadleen qaar ka mid ah xubnaha Kongreeska iyagoo ku wargeliyay heshiiska, balse waxa uu meel iska dhigay in xubnaha qaar ay dalbanayaan in Kongreeska ay aqbalaan amaba diidaan heshiiskaasi.
That while Congress certainly understandably should understand what we're working on here, that it's the responsibility of the president of the United States.
Wa in Kongreska si ixtiraam leh oo la fahmi karo ay u gartaan waxaanu halkan uga shaqeynayno waa mas'uuliyadda madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweyne kasta inay hoggaamiyaan siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Tan waa mid ay aabayaashani dalkan siyaasadiisa iyo jiritaankiisa curiyay ay gooyeen. Tan waa mid ay si dhab ah u sameeyeen madaxweynayaashi dimuqraadiga iyo jamhuuriga ee taariikhda dalkan soo maray. Ernest ayaa sheegay in qaar ka mid ah xubnaha Kongreeska sida madaxa guddiga sanadka u qaabilsan arrimaha dibadda Bob Corker oo ka tirsan mudanayaasha jamhuuriga uu isagu meel ka istaagay heshiiskan horeybana uu u qaatay go'aankaasi, balse sida mudanaha kale isla jamhuuriga ah Tom Cotton oo isagu qorayna warqadii loo diray hoggaamiyaasha Iran uu ka soo horjeestay wadahadallada iyo heshiiska lala galay Iran bilowgii horeba, waxa keliya ay doonayaanna ay tahay inay xoojiyaan wadiiqada ay Kongreeska ku dili karaan heshiiskan. Ernest ayaa ku tirtirsiyay Kongreeska in ay sugaan in ay tallaabo qaadaan ilaa iyo heshiiska kama dambaysta ah tan iyo dhammaadka bisha Juun, balse Senator Corker ayaa waxa uu leeyahay qorshayaal kale. Waxa uu u sheegay TV-ga Fox News axaddii in dadka Mareykanka ahi ay doonayaan in Kongreeska ay miisaamaan siyaasadda arrimaha dibadda marka ay leedahay culays sidan oo kale ah.
I know that a lot of water has to go under the bridge over the next 90 days and it's very important that Congress is in the middle of this understanding.
Waxaan ogahay in ay tahay in biyo badan ay maraan buundada hoosteeda 90 maalmood ee soo socota, waana muhiim in Kongreesku uu istaaga bartamaha si uu u fahmo una hubiyo su'aalaha muhiimka ah. Corker ayaa qorshihiisa waxa uu u soo gudbin doonaa mudanayaasha sanadka toddobaadka dambe, taasoo siinaysa Kongreeska inay caddeeyaan ama diidaan heshiiska kama dambaysta ah. Afhayeenka aqalka cad ee ay jamhuuriyiintu ku badan yihiin John Boehner ayaa ku sheegay war qoraala oo uu soo saaray in ay jiraan arrimo dhowr ah oo hoggaamiyaasha Kongreeska ay tahay inay kala doodaan madaxweyne Obama, taasoo ku saabsan heshiiska nukliyeerka Iran.
waxaa dhegeysteen warbixintii wariyaheena v o a Cindy Sain, waxaa soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
markana kaalimihii suugaanta dhegeystayaal waxaad ku soo maqan codka macaan ee fanaanka Axmed Naaji Sacad. Heestii waa la aaweeya, waxaa la jiibinayaa qaar ka mid a fanaaniintii caanka ahayd ee kooxda Waaberi.
saamo ebedkiisna uurkiis ku samay.
Heestaasi Danduro waxay gabagabo u tahay idaacaddeenii aroornimo. Waa Ibraahim Xasan Danduro, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo V O A oo idinla nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.